După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avraam într-o vedenie și a zis: Avraame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avraam a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc? Și Avraam a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta. Avraam a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Domnul i-a mai zis: Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avraam a răspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis: Ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbece de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avraam a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avraam le-a izgonit. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avraam și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avraam: Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al 4-lea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis: Seminții tale dau țara aceasta, de la râul Eufrat până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume țara cheniților, a cheneziților, a chetmoniților, a hetiților, a fereziților și a refaimiților, a amoriților, a cananiților, a ghergasiților și a ebusiților. Amin. Acest personaj, patriarhul Avraam, revendicat și cu un regim preferențial și privilegiat pentru evrei, pentru arabi și pentru creștini, despre care Noul Testament și despre care Domnul Iisus Hristos și apostolii au spus că El este Tatăl credinței, Tatăl celor credincioși, Părintele celor care au învățat și au început să învețe să umble prin credință. În capitolul 15, când citim în versetul 1, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avraam într-o vedenie și a zis: Avraame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Aceste întâmplări sunt cele despre care am discutat în lecția trecută, acum vreo 2 săptămâni, dacă vă mai amintiți. După înfrângerea împăraților, după eliberarea lui Lot, după întâlnirea cu Melchisedec, parcă într-un anume fel tabloul acesta ne face să observăm că Lot se duce, nepotul se duce mai departe spre Sodoma, spre Gomora, cu familia lui, cu averile lui. Împăratul Sodomei se bucură și el că a rămas cu averi, a rămas cu lucruri frumoase, cu lucruri de valoare. Prietenii lui Avraam, Aner, Eșcol și Mamre, și-au luat și ei partea lor, s-au dus și ei spre casele lor, poate bucuroși de succes, de biruință, de daruri. Și Avraam a rămas într-un anume fel în singurarea lui, tipică în ambianța lui obișnuită, în atmosfera lui de ascet, de patriarh singuratic, călătorind pe munți. Și a rămas oarecum poate cu acea impresie sau cu acel sentiment că, sigur, împărații aceia pe care i-a biruit și cu care s-a luptat ar putea la fel de bine să facă în curând o altă coaliție, să vină din nou să spună el, dacă așa stau lucrurile, Avram acesta este unul care ne poate da bătaie de cap oricând, la orice oră, și ar fi bine să mergem și să îi dăm o lecție, să-l punem la punct. Sigur a rămas cu singurările lui, cu fricile lui, cu îndoielile lui, cu temerile lui, cu viața lui zbuciumată. A rămas singur, a rămas acolo în munții aceia unde își făcea altarele și unde își punea cortul. Iar după aceste întâmplări, după aceste evenimente, Dumnezeu i-a vorbit și i s-a arătat într-o vedenie și i-a zis, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Slăvit să fie Domnul pentru asemenea cuvinte. Câți dintre noi nu avem nevoie de asemenea încurajare, nu avem nevoie de asemenea îmbărbătare, nu avem nevoie de asemenea mângâiere și întărire sufletească. Marea lui dilemă rămâne, ce va fi cu mine, Doamne? M-ai adus dintr-o țară îndepărtată, m-ai purtat aici printre colinele acestea ale Canaanului, munții aceștia stâncoși, dealurile acestea uneori sterpe. Lot s-a dus spre câmpie, s-a dus spre lucruri care arătau frumos la prima vedere. Ce va fi cu mine? Ce se va alege de mine? Care este soarta mea? Ce ai de gând să faci cu mine? În porțiunea de la versetul 1 la versetul 5 sau până la versetul 6 este această dilemă, este această conversație pe care Avram o are cu Dumnezeu. Ale cui vor fi toate acestea? Pentru ce mă lupt eu? Pentru ce trăiesc eu? S-a născut un rob în casa mea, spune Avram, robul acesta e unul credincios, e unul în care mă pot bizui, e unul pe care pot conta, este Eliezer din Damasc. Și se pare că el va moșteni tot ce am. Se pare că despre el vorbesc profețiile tale când se referă la un moștenitor. Dar Dumnezeu este foarte precis și foarte clar în detalii și zice, nu, n-am vorbit despre Eliezer din Damasc. N-am vorbit doar despre un simplu moștenitor, despre unul care îți va prelua numele sau îți va duce mai departe dinastia familiei tale și mă rog, îți va purta o frumoasă amintire. Dumnezeu zice, eu am vorbit aici, eu vorbesc aici despre sămânța ta, despre cineva care se va naște din familia ta, din relația ta de familie, din relația ta cu soția, din dragostea voastră, din familia voastră. Va fi o sămânță și sămânța aceasta va fi moștenitorul despre care eu vorbesc. Și cred că Avram a avut probleme. Avram a avut dilema aceasta a vârstei, a bătrâneții. Putea să zică, Doamne, Sara arată destul de bine, e frumoasă încă. La vremea aceea încă se trăia destul de ușor până la 100-120 de ani sau mai mult. Dar eu, Doamne, sunt un om bătrân, sunt un om slab, sunt un om care nu mai speră să aibă copii, să aibă nepoți, să aibă familie de așa ținută sau de așa anvergură, de așa chemare, cum tu spui aici, că sămânța mea va moșteni țara, va stăpâni țara asta. Cum poate să fie asta? Dumnezeu era seară, era probabil noapte și l-a scos afară și a zis, uită-te în sus, uită-te la cer. Era obișnuit să se uite la cer. Era un bătrân care își depăna rugăciunile și meditațiile admirând cerul, admirând bolta, admirând natura. Și un lucru romantic, un lucru sentimental, un lucru sensibil, emoțional. Dumnezeu zice, să vedem cum stai cu matematica, domnule Avram. Aritmetica. Începe să numeri. De unde? Din dreapta, din stânga, din partea asta, din nord, din south. Numără de undeva. Numără câte stele sunt pe cer. ce fel de Dumnezeu este acesta? Oricum, Avram începuse să se împrietenească cu Dumnezeu și n-avea probleme de înțelegere sau de ascultare. Și a început să numere. Și cred că a numărat, poate până la 100, până la 1000, până la, nu știu cât o fi numărat. După aceea, știți cum se întâmplă când numeri, mai scap și trebuie să iau de la capăt. Parcă sunt prea multe, parcă mai sunt niște sclipiri acolo, mai în depărtare și nu mai dau, nu-mi dau seama exact, sunt două, sunt trei, parcă e o galaxie acolo, parcă e o nebuloasă, parcă e o constelație, parcă... Și cred că a început, a renunțat, a început, a renunțat. Până la un timp, cred că s-a dat bătut și a zis, na, sunt prea multe. Și Dumnezeu zice, știi ceva? Așa va fi sămânța ta. Așa va fi familia ta. Așa vor fi cei care vor ieși din tine. Acest cititor în stele, acest patriarh care a fost scos afară să facă matematică și să numere, a auzit de la Dumnezeu acest cuvânt minunat. Când Dumnezeu i-a zis, așa va fi sămânța ta. Ce-i frumos aici în versetul 6? Că Avram a crezut. Și credința lui și primirea lui și afirmația lui și sentimentul lui, felul în care s-a raportat la cuvântul lui Dumnezeu, măcar că nu avea nimic, omenește vorbind, nu avea nimic să-i justifice, să-i susțină această viziune, această vedenie, această revelație. Dar el a crezut și a zis, Doamne, dacă Tu spui așa, Tu poți să faci asta. Tu ești în stare să faci asta. Eu cred că Tu ești în stare să faci asta. Felul cum el a crezut, felul cum el a acceptat, felul cum el a primit acest cuvânt, spune că Dumnezeu i-a considerat lucrul acesta și i-a socotit lucrul acesta ca o neprihănire. Și l-a socotit, din punctul acesta de vedere, ca neprihănire. Vezi, Dumnezeu l-a mai chemat odată din Ur, l-a mai chemat odată din Haran, după ce taică s-a murit. Dar nu atunci l-a socotit Dumnezeu neprihănit, când a ieșit el din Ur sau când a ieșit el din Haran. Nu atunci. Și Dumnezeu l-a socotit neprihănit atunci când a crezut cuvântul profetic privitor la sămânță. Atunci când a primit acel cuvânt profetic privitor la sămânța lui și sămânța aceasta, profetic vorbind, era Domnul Iisus Hristos. Galateni 3:16 spune, sămânța aceasta, Dumnezeu nu zice semințiilor tale, ca și cum ar fi mai multe, citează Pavel în discursul lui către galateni. Nu este vorba de mulțimea de copii, fie că vor fi evrei sau arabi sau palestinieni sau ce vor fi, care vor ieși din Avram. Nu despre această sămânță este vorba, ci profetic Dumnezeu vorbea aici despre sămânța celui credincios, despre sămânța copilului făgăduinței. Și acest fiu al făgăduinței este fiul răscumpărării, fiul care din punct de vedere mesianic va străbate toată istoria Israelului, toată istoria Vechiului Testament și se va împlini în persoana Domnului Iisus Hristos. Când el a crezut asta, când el a primit asta, când el a înțeles asta, când el a văzut și a acceptat în ființa lui și în sufletul lui acest lucru lui a fost considerat neprihănire. La fel cum este considerat și astăzi. Celui care îl primește pe Domnul Hristos, celui care crede în Domnul Hristos, celui care consideră că aceasta este sămânța în care este binecuvântată întreaga omenire, întreg pământul, orice făptură umană, orice om, orice suflet, orice bărbat, orice femeie. La fel poate să spună Dumnezeu și despre tine. Ioane, credința asta în sămânța lui Dumnezeu, credința asta în Fiul lui Dumnezeu, ție îți aduce neprihănirea care vine de sus, care vine prin credință. Mario, Ano sau cum te cheamă? Vasile sau Andrei sau poate să-ți spună Dumnezeu pe nume ție astăzi. Ai primit acest cuvânt al credinței, ai primit acest cuvânt al promisiunii, ai primit această sămânță făgăduită omenirii întregi, care este Domnul Iisus Hristos. În momentul când ai primit, când ai crezut, când ai acceptat, când în viața ta este Domn și Stăpân, Domnul Iisus Hristos, tu ești considerat, ești socotit înaintea lui Dumnezeu neprihănit. Prin credință, nu prin faptele tale, nu prin purtarea ta, nu prin trăirea ta, prin eforturi personale sau prin religia ta, cât ești de bun, cât ești de capabil, cât ești de vrednic, cât ești de în stare. Apoi, tabloul care urmează sau scena care urmează este una la fel de tulburătoare, la fel de mișcătoare, și anume Dumnezeu zice: hai să facem un legământ. Dacă tu crezi ce am spus eu, dacă tu crezi promisiunea asta și profeția asta, hai să facem un legământ. Și pregătește cadrul, pregătește scena pentru acest legământ. Ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Și pregătește jertfa, pregătește cadrul acesta pentru legământul care trebuie să îl avem. Abraham a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia. Dar păsările nu le-a despicat. Probabil erau prea mici ca să le mai despice, le-a pus în felul în care a considerat să le pună. Dar scena aceasta este una tipică pentru antichitate, pentru felul în care oamenii făceau legământ. Există surse istorice suficiente, documente chiar în afara textului Scripturii, deși și ca text biblic avem Ieremia 34, ceva referitor la umblarea aceasta printre animalele despicate. Oamenii făceau legământ. Când doi oameni făceau legământ unul cu altul, aceasta era scena, acesta era cadrul. Luau un animal de jertfă sau mai multe, că în cazul acesta erau mai multe, le despicau și le puneau față în față. Și ce făceau? De acolo, din mijloc, porneau fiecare spre margine, spre capăt, spate la spate, mergeau până la capăt, unde erau puse aceste bucăți de jertfă, una în fața alteia, și apoi se întorceau înapoi. Și când ajungeau din nou la mijloc, dădeau mâna și era ritualul și era totul împlinit sau tot ce trebuia împlinit privitor la legământul pe care ei îl făceau. Care era însă semnificația? Era atât de gravă și de drastică încât suna ceva de genul, ca și cum ai spune: dacă eu n-am să țin legământul, dacă eu nu-mi păstrez cuvântul care ți l-am dat, dacă eu nu-mi țin promisiunea care ți-am dat-o ție, că noi am făcut astăzi un legământ umblând printre aceste animale despicate și acest simbol al despicării jertfei, noi am făcut lucrul acesta și lucrul acesta este sfânt, este onorat înaintea lui Dumnezeu. Dacă eu nu-mi țin legământul, atunci așa să se taie și așa să se facă separarea și tăierea și în dreptul meu sau și în viața mea. Un lucru foarte dur și foarte grav și foarte serios privitor la un legământ. Astăzi oamenii promit, astăzi oamenii spun ușor cuvinte, astăzi oamenii fac, mă rog, tot felul de contracte, de promisiuni, de legăminte, dar este mult departe de semnificația și de valoarea și de felul în care era înțeles legământul la vremea aceea. În textul acesta este însă și un fel sau un mod simbolic de a privi lucrurile privind la acest legământ. Păsările repitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit, spune textul. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Foarte interesant. Practic, acest legământ pe care Avram îl făcea cu Dumnezeu, erau cei doi prieteni care făceau un legământ și ei doi trebuiau să umble printre acele animale desficate. Avram n-a mai umblat. Avram n-a mai apucat să umble pentru că a adormit. A venit un somn adânc peste el. Și este foarte interesant că Dumnezeu și-a ținut mai departe cuvântul. Măcar că Avram a adormit, măcar că Avram n-a fost tocmai suficient de atent sau suficient de treaz la toată scena aceea, s-a luptat el cât s-a luptat cu păsările răpitoare care veneau să se atingă de jertfă, dar până la urmă s-a obosit, până la urmă s-a istovit și a adormit. vedeți, credincioșia lui Dumnezeu a rămas aceeași. Că Dumnezeu a umblat printre animalele despicate. A venit la Sfințitul Soarelui, spune textul nostru, versetul 17. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis: seminții tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Dumnezeu a umblat printre dobitoacele despicate. Avram a adormit, dar somnul acela sau profeția care Dumnezeu i-a spus-o la Avram avea în vedere câteva lucruri foarte clare și foarte în detaliu. Vezi, de obicei, noi stăm înaintea lui Dumnezeu și avem întrebări. Și Dumnezeu vine și ne răspunde și ne răspunde mult, mult dincolo de așteptările noastre. Mult dincolo de ce ne imaginăm noi. Câteodată noi venim și zicem: Doamne, vreau să știu cum va fi cu viața mea în Springfield, sau vreau să știu cum va fi cu jobul meu aici, sau vreau să știu cum va fi cu familia mea în momentul acesta. Și Dumnezeu vrea să-ți vorbească și să-ți spună: știi ceva? În tot programul meu sau pe toată agenda mea care este cu privire la tine, lucrurile stau mult, mult mai complex și mult mai aprofundat. Avram vrea să zică: ce îmi vei da? Voi avea fii sau nu voi avea? Voi avea un copil sau nu voi avea? Și Dumnezeu zice: stai să stăm de vorbă, stai să facem un legământ și am să-ți arăt mult mai în detaliu cum stau lucrurile. De obicei noi venim înaintea lui Dumnezeu și zicem: Doamne, de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă asta? Și Dumnezeu de multe ori sau de cele mai multe ori nu răspunde. Nu răspunde atunci când zicem noi. Ne lasă să treacă un timp, ne lasă să treacă o perioadă, ne lasă să trecem noi prin niște faze în viață și la urmă înțelegem și zicem: uite că acum pricep de ce a îngăduit Dumnezeu în viața mea și asta, și asta, și asta. În textul nostru lucrurile nu sunt chiar așa, sunt mult mai clare și mai deschise și mai limpezi arătate. Odată, în acest răspuns al lui Dumnezeu, avem voia permisivă a lui Dumnezeu, versetele 13-14. Domnul a zis lui Avram: să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Va ieși de acolo cu mari bogății. E vorba de perioada când evreii vor fi în Egipt, vor fi 400 de ani. Pavel spune în Galateni că vor fi acolo 430 de ani, mult mai exact și mult mai în detaliu, perioada lor de robie, perioada lor de ședere în Egipt. 4 generații vor fi acolo. Dar după 4 generații, Dumnezeu va spune: destul, și vine o altă perioadă în istoria lor. După 4 generații, Dumnezeu va schimba cursul istoriei și va spune: voia mea permisivă a fost ca ei să fie rob în Egipt. Dar toate acestea au un scop, au un rost, toate acestea se întâmplă pentru ceva. Evreii aceia care au fost acolo generații după generații s-au zbătut cu întrebarea aceasta: Doamne, de ce? De ce faraonul care a venit nu-l mai cunoaște pe Iosif și nu ne mai respectă din cauza lui Iosif? De ce ni se mulțesc greutățile? De ce ni se mulțesc necazurile? De ce vin persecuțiile peste noi? De ce atâtea necazuri? Ei n-au înțeles. Dar lui Avram Dumnezeu i-a spus: durează 400 de ani această perioadă, până când păcatul amoriților ajunge la culme. Dumnezeu are toată istoria în mâinile lui. Egiptul, cu toată slava lui, cu toată frumusețea lui, cu toată înflorirea lui la vremea aceea, cu toate piramidele care s-au construit în perioada aceea și toate acele lucruri care până astăzi sunt de mare uimire și atenție și atracție. Ei, la vremea când Dumnezeu a tras linie și a zis: destul, 400 de ani au trecut, acum trebuie să ieșiți afară, să vă întoarceți înapoi. Că Dumnezeu a adus vremea când pe amoriții din Canaan să-i pună la respect și să le dea o lecție și lor și să îi pedepsească. Și voi sunteți instrumentul lui Dumnezeu de care se folosește. Dar voi, în ochii lui Dumnezeu, sunteți mai importanți decât Egiptul și decât Canaanul. decât egiptenii sau decât amoriții. Voi sunteți mult mai importanți și toate acestea sunt în programul lui Dumnezeu la momentul și la ceasul și la ora și la ziua și la anul hotărât de Dumnezeu. E voia permisivă a lui Dumnezeu care apare în acest mesaj profetic. Dumnezeu răspunde lui Avram mult mai mult decât întreabă el. El întreabă doar dacă va avea copii sau nu. Dumnezeu îi răspunde mult mai mult și că va avea copii și ce va fi cu națiunea lui și ce va fi cu neamul lui, pe unde vor trece, cât vor sta, când se vor întoarce, ce se va întâmpla. Toate acestea îi le dă Dumnezeu cu foarte mare detaliu. Este voia permisivă despre care vorbește Dumnezeu aici și răspunde la întrebarea de ce. După aceste patru generații de existență și de viață, Dumnezeu le-a dat amoriților o perioadă să se pocăiască de patru generații. Vă aduceți aminte, profetul Iona în cetatea Ninive a strigat și a umblat predicând și strigând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Amoriților Dumnezeu nu le-a dat 40 de zile sau 40 de ani, le-a dat patru generații, 400 de ani. La vremea aceea o viață de om era considerată la 100-120 de ani, cât trăia în medie un om la timpul acela. Și patru generații nu s-au pocăit. Și Dumnezeu a zis, bun, pentru Egipt vine judecata mea, pentru amoriți vine din nou judecata mea, iar pe voi vă scot de aici ca pe niște sclavi eliberați miraculos, cu averi, cu bogăție. Vă aduceți aminte de toată scena ieșirii din Egipt? Și veți merge în Canaan, unde a venit timpul de judecată a lui Dumnezeu pentru amoriți. Veți lua țara aceea. Foarte complex este tabloul acesta pentru Avram și felul în care Dumnezeu îl descrie. Apoi Dumnezeu zice ceva în profeția asta despre viața lui sau despre voia personală sau voia privitoare la viața lui, la viața lui Avram. Versetele 15. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Avram putea să zică, Doamne, de ce îmi impui capul cu toate astea? La ce sunt bune? Eu cum să le spun? Eu n-am niciun băiat să-i spun, n-am niciun nepot să-i spun, n-am Lot s-a dus. Cu cine vrei tu să vorbesc eu toate lucrurile astea? De ce mi le dai toate astea? Dar Dumnezeu zice ceva și despre viața lui. Zice ceva și despre viitorul lui. Și spune, tu vei merge în pace la părinții tăi. Tu vei trăi frumos, vei trăi liniștit, vei trăi în pace. Tu vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Vedeți, pentru cel credincios, moartea, plecarea din viața asta, plecarea din lumea asta, nu este o tragedie. Foarte ciudat este că până și creștinii privesc plecarea aceasta ca o tragedie, ca o durere, ca o mare tristețe, ca o mare înfrângere și o despărțire cu care nu se pot împăca nici cum. Cel credincios nu privește așa nici viața, nu privește așa nici moartea. Avram, tu vei trăi frumos, tu vei trăi în pace, tu vei pleca și vei fi adăugat la părinții tăi și soarta și sfârșitul tău este în mâna lui Dumnezeu, este hotărâtă și este bine păzită și ocrotită de voia lui Dumnezeu. Cum spune Pavel în Romani, în capitolul 12, că voia lui Dumnezeu este cea bună, plăcută și desăvârșită. El spune când e destul pentru Avram. El spune când e gata programul lui. El spune când trebuie să pleci din lumea asta. El spune când s-a terminat misiunea ta. El spune când s-a terminat rostul tău. De fapt, viața asta nu este altceva decât o trecere. Ai un bilet de voie pe care îl primești de la Dumnezeu. Cei care vă mai amintiți din România, fie în armată sau la școli, care aveau un regim mai sever, mai militarizat, nu se pleca în oraș când vroiai. Trebuia să se facă bilet de voie. Și pe biletul ăla de voie se scria acolo foarte clar că poți să mergi în oraș în data de la ora la ora. Și dacă veneai prea târziu sau dacă întârziai, aveai alte repercusiuni și consecințe. Dumnezeu ne-a dat un bilet de voie și ne-a scris pe un bilet de voie fiecăruia când venim în lumea asta, când intrăm în existența aceasta telurică, pământească, omenească. Dar ne-a scris acolo și când ieșim din pasajul acesta, din tunelul acesta, din anticamera aceasta a veșniciei. Dumnezeu ne-a scris pe biletul acela. Ne-a scris tot. Depinde cum credem, depinde cum trăim, depinde cum ne raportăm la Domnul Iisus Hristos, la sămânța făgăduinței, la sămânța aceasta care, dacă credem în ea, suntem socotiți neprihăniți prin credință. Depinde cum ne raportăm, cum umblăm în perioada aceasta în care ni s-a dat și ni s-a scris pe biletul de voie. Lui Avram Dumnezeu îi spune: ce va fi cu neamul tău, cu poporul tău, va fi o perioadă grea de 430 de ani, dar cât despre tine, tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Și problema asta, în privința ta, este rezolvată, să nu-ți faci niciun fel de frământări, niciun fel de probleme. Dar apoi, în partea a treia a profeției, se spune foarte frumos despre voia absolută sau despre predestinarea lui Dumnezeu privitoare la popor și privitoare la evrei. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, sămânța ta, poporul evreu, neamul acesta, se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. După patru generații, Dumnezeu va zice destul. După patru generații, Dumnezeu va zice: trebuie să vă întoarceți înapoi. Toate acestea sunt foarte bine stabilite și hotărâte în programul lui Dumnezeu, în legământul lui Dumnezeu. Iar cum spuneam în versetul 17, după ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. Dumnezeu a mărturisit trecând printre bucățile acelea de jertfă. Dumnezeu a zis: nu contează, Avram, cât de obosit ești tu, nu contează cât de des vei ațipi, nu contează cât de des vei aluneca, eu sunt Dumnezeu și eu îmi țin legământul. Eu sunt Dumnezeu și eu sunt scutul tău și sunt răsplata ta cea foarte mare. Poate te temi de neamurile din jur, poate te temi de acei împărați care s-ar putea coaliza și veni înapoi, dar eu sunt scutul tău. Știi ce este un scut? Ceva care îl pui înainte și orice săgeată și orice lovitură și orice atac, dă acolo. Dumnezeu zice: au de-a face cu mine când vin. Dacă vin și când vor veni, vor lovi în mine, nu în tine. Eu sunt scutul tău, eu te apăr, eu te protejez. Eu sunt cu tine, Avram. Legământul ăsta care noi l-am făcut astăzi e veșnic. Legământul ăsta e permanent. Legământul ăsta, eu sunt fidel, eu sunt credincios acestui legământ. Noi credem că Dumnezeu se supără pe noi și Dumnezeu ne părăsește. Nu. Noi suntem cei care îl părăsim pe Dumnezeu. Noi suntem cei care îi întoarcem spatele lui Dumnezeu. Și ni se pare că facem un legământ și mergem spate la spate, dar nu ne mai întoarcem înapoi să dăm mâna cu Dumnezeu. Nu ne mai întoarcem înapoi să-L îmbrățișăm în credința Lui și în dragostea Lui. El însă ne îmbrățișează, El însă ne caută, El însă ne cheamă, El însă ne așteaptă. Și focul Lui trece mai departe printre jertfe. Poate scena aceasta, într-un anume fel, vorbește ceva și despre suferința Calvarului. Vorbește ceva despre felul în care sămânța Domnul Iisus Hristos va suferi acolo la Calvar. A venit, se spune, că a venit peste Avram acest somn adânc și el a căzut în acest somn adânc și l-a apucat o groază și l-a apucat o frică și un mare întuneric. Poate că simbolul acestei jertfe cu păsările de pradă care se luptau să ia și istovirea aceasta și lupta aceasta vorbeau ceva simbolic despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre suferința Lui, despre moartea Lui, despre felul în care El va plăti păcatul omenirii întregi, așa cum s-a citit la ora de rugăciune. Și în toate acestea, Dumnezeu vrea să spună: eu sunt în control. În toate acestea, Dumnezeu vrea să spună: nimic nu se întâmplă fără voia mea. În toate acestea, Dumnezeu vrea să spună: există voia absolută și există voia permisivă a lui Dumnezeu. Din cauza păcatului poți să fii îngăduit într-o perioadă de robie, într-o perioadă de suferință, de încercare, dar Dumnezeu îți dă timp de pocăință. uneori 40 de zile, alteori 400 de ani, alteori, într-un fel sau altul, Dumnezeu îți vorbește ca să te întorci, să te pocăiești. Dar Dumnezeu vrea să spună în toate acestea, eu sunt credincios, eu rămân credincios legământului pe care l-am încheiat cu tine. Deschideți la Psalmul 40, vreau să ne uităm puțin la sfârșitul acestui psalm, să ne apropiem de încheiere. În acest psalm, David are frământările lui sufletești, are luptele lui spirituale, are întrebările lui înaintea Domnului, așa ca și Avram. Dar încheierea acestui psalm este foarte frumoasă și zice, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. De cum încheie David acest psalm, zice, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Și într-o altă traducere mai fidelă originalului, textul acesta spune, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește chiar acum la mine. Chiar în ceasul acesta se gândește la mine. Sigur, e greu să acceptăm sau greu să credem câteodată. Cum s-ar putea ca totuși să fim săraci, să fim lipsiți, să fim încercați, să fim necăjiți, să fim loviți din toate părțile și totuși Domnul să se gândească la noi, să se gândească chiar acum la noi. Poate că în oboseala noastră, poate că în ațipirea noastră, poate că în declinul nostru spiritual, ca și Avram, a venit peste noi un întuneric sau a venit peste noi o frică, o groază. Dumnezeu vrea să spună prin jertfa Domnului Iisus Hristos, focul acesta care trece prin jertfă, spune, eu sunt credincios legământul meu, eu rămân credincios, eu te iubesc mai departe, eu te aștept mai departe, eu am răbdare cu tine mai departe. Eu cred că poți să te întorci înapoi, eu cred că poți să-ți revii, eu cred că poți să fii mai bun, eu cred că poți să te schimbi și poți să ajungi într-adevăr ceea ce trebuie să ajungi. Vom vedea în studiul nostru pentru acest personaj că are urcările și coborârile lui, are perioade în care strălucește în credință și are perioade în care se îndoiește și cade, are perioade în care nu mai știe ce să creadă, nu mai știe ce să facă. Ca și în textul nostru, după ce toată scena aceea cu biruința se estompează în trecut, el zice, Doamne, ce-mi vei da? Doamne, ce va fi cu mine? Doamne, unde-i familia mea? Unde-i promisiunea? Unde-i? Și Dumnezeu zice, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Cred că avem nevoie să ni se spună și nouă astăzi, aici și acum. Dacă ești sărac și lipsit, dacă ești amărât și trist, dacă ești abătut, dacă ești descurajat, Domnul se gândește chiar acum la tine. Domnul se gândește chiar în ceasul acesta la tine. Sigur că nu realizez cum. Așa a zis și Avram. Doamne, cum va fi? Cum va fi? Cum se va face? Cum se poate? Asta e tot ceea ce vrea Dumnezeu să aud și să auzi. Eu sunt scutul tău și sunt răsplata ta cea foarte mare. Eu te păzesc, eu te protejez. Când vine săgeata celui rău, când vine săgeata aceea care zboară ziua în amiaza mare, eu sunt scutul tău, eu sunt apărarea ta, eu sunt Domnul care te apără, eu sunt Domnul care te păzește, care te ocrotește. Eu îmi țin cuvântul. Câteodată durează 40 de zile, alte ori durează 400 de ani, alte ori așteptarea aceasta durează mult. Toată biserica primară și toți apostolii și scriitorii Noului Testament au trăit cu acel sentiment că Domnul vine. Uitați-vă la Iacob, la Pavel, la Petru, la Iuda, la toți. la Ioan, tot scriu. Venirea Lui este aproape, vremea s-a scurtat, să ne pregătim, Domnul trebuie să vină, Domnul trebuie să apară. Dar ei știau că într-un anume fel, întârzierea aceasta înseamnă timp de pocăință pentru alții. Îndelunga Lui răbdare ne îndeamnă la pocăință. Faptul că n-a venit încă, faptul că mai trimite semnale de trezire sau semnale de avertisment, ca și întâmplările care au fost în America în 11 septembrie, au fost semnale de avertisment pentru națiunea aceasta. Ca oamenii să se trezească, oamenii să se apropie de Dumnezeu, oamenii să înceapă din nou să-L caute pe Dumnezeu, de la cel mai mic la cel mai mare, de la președintele Americii și toată conducerea acestei națiuni, până la copiii de pe stradă. Oamenii să înceapă să se uite la Dumnezeu din nou și să uite altfel. Să nu se încreadă în banilor, să nu se încreadă în construcțiile lor, să nu se încreadă în valorile lor, să nu se încreadă în viața aceasta atât de trecătoare. Cuvântul acela din Antichitate spus lui Avram este foarte, foarte actual pentru noi astăzi. Avram, nu te teme. Avram, cuvântul care eu ți l-am dat, cuvântul care eu ți l-am spus, se împlinește și se va împlini. Tu rămâi credincios, tu rămâi statornic, tu rămâi în legământul care l-am încheiat. Eu sunt credincios și fidel legământului, dar tu cum ești? Tu unde ești? Poate peste tine, poate peste mine a venit un întuneric, a venit un somn, a venit o spaimă, a venit o groază, a venit o teamă. Poate astăzi trebuie să ni se spună, nu te teme, ridică-te din nou, Dumnezeu este scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Tu n-ai luat nimic și nu privești lumea asta ca sursa ta de avere și de bucurie și de fericire. Ai făcut din Domnul fericirea ta, ai făcut din Domnul bucuria ta. Eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să ne rugăm fiecare în dreptul nostru. Doamne, cum stăm față de cuvântul care ni l-ai dat și încă nu s-a împlinit? Au trecut 40 de zile și nu s-au împlinit. Au trecut 4 ani, au trecut 10 de ani poate și încă nu s-a împlinit. Oare de ce? Oare ce se întâmplă? Oare ce este pe agenda lui Dumnezeu privitor la mine, privitor la tine? Privitor la viața noastră. Puneți serios aceste întrebări. Puneți serios aceste probleme. Puneți serios dacă ești sau nu ești în voia lui Dumnezeu. Și dacă ești aici în dimineața aceasta, în biserică, nu ești la voia întâmplării. Nu ești pentru că cineva te-a invitat să vii la un program a pocăiților. Nu ești pentru că cineva a vrut ca să te simți și tu bine între români și să vezi cum mai este la ei. Cred că Dumnezeu a vrut să vii aici ca să auzi că El te iubește, că El te caută, că El te așteaptă, că El are un legământ în Domnul Hristos care vrea să-L încheie cu tine. Și este credincios legământului. Dumnezeu este fidel și credincios legământului. Noi ca oameni nu suntem. Noi ca oameni cădem, noi ca oameni alunecăm, noi ca oameni ne supărăm, noi ca oameni ne certăm cu Dumnezeu. Noi ca oameni uităm de Dumnezeu și întoarcem spatele. Dar astăzi, Tu ești aici, eu sunt aici, noi fiecare suntem aici, să auzim acest cuvânt de la Domnul. Avrame, astăzi îți spune acest cuvânt Domnul ție pe nume, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, fie că ești mai tânăr sau mai bătrân. Fie că ești credincios și ai încheiat un legământ cu Domnul, fie că ești doar un prieten care îl caută sincer pe Dumnezeu în inima lui. Îți spune ție pe nume. Eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Eu rămân credincios legământului. Eu rămân credincios a ceea ce am promis în Hristos. E valabil pentru tine și astăzi. Deschideți inima, deschideți mintea, deschideți viața și predă-te Domnului Hristos. Acest legământ e valabil pentru tine. Acest cuvânt e da și amin pentru tine. Și prin credința în Domnul Iisus Hristos și tu poți fi socotit neprihănit. O neprihănire nu a religiei tale, o neprihănire nu a faptelor tale bune, o neprihănire nu a mândriei tale spirituale, nu a faptului că ești mai special decât altul, și o neprihănire care se capătă în Domnul Iisus Hristos, care pe toți ne-a iubit la fel, care pentru toți a murit la fel, care pe toți ne dorește să fim în cer cu Dumnezeu la fel. Răspunde-i acestei iubiri, răspunde acestei chemări, răspunde acestui legământ. Și în rugăciunea care o facem, spune și tu, Doamne, nu știu cum va fi, nu știu cum se va împlini, dar vreau să cred și vreau să primesc cuvântul și vreau să fiu statornic în legământul care vreau să-l închei cu tine. Să ne rugăm cu toți împreună.